Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ert News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Είναι 10 του μηνός, καλά το λέω, 10 του μηνός είναι, σωστά. Είναι και Τετάρτη, ούτε αρχή ούτε το τέλος. Άντε, έλα, αύριο θα είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο γιατί θα είναι Πέμπτη. Τη λέω προπαρασκευού, λέω την Πέμπτη, γελίο, αλλά μου αρέσει. Και στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, που είχα πολύ καιρό να τον συναντήσω και χαίρομαι. Και χάρηκα επίσης πάρα πολύ όμως, Και τώρα το εννοώ. Δηλαδή το πραγματικά χάρηκα που έτσι με τίμησε η Βασιλέα. Ένιωσα μεγάλη τιμή και χαρά όταν μου είπε να έρθω από το στούντιο κι εγώ. Δηλαδή αλήθεια σας το λέω. Και η Βασιλέα Ζερβού, που εσείς το ξέρετε γιατί τόσα χρόνια έτσι είστε στην παρέα της και την ακολουθείτε και την εμπιστεύεστε και την έχετε τιμήσει φυσικά με αυτή την εμπιστοσύνη, είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση ανθρώπου. Έχει αυτό που νομίζω ότι σε όλα τα επαγγέλματα, το ξέρουμε αυτό το είδος, είναι χορτασμένη και έχει μια γενοδορία η οποία βγαίνει με τρόπους που σχεδόν νομίζω ότι η ίδια δεν το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή τώρα αν ήταν κοντά μου και της το έλεγα, θα έλεγε εντάξει, δεν ξέρω αν θα το καταλάβαινε. Αλλά της βγαίνει αυτό το πράγμα και την κάνει πάρα πολύ γοητευτική. Και έχω πολύ μεγάλη συγκίνηση που τελειώνει αυτός ο κύκλος της. Κύκλος τώρα 39 χρόνων. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ανοίγουν άλλοι. Πολύ σπουδαίοι, γιατί είναι Βασιλεία Ζερβό. Λοιπόν, εμείς τώρα ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή μας, να πούμε τα τούτα μας, τα άλλα μας, τα θεματάκια μας, τα αστιάκια μας, τα τραγουδάκια μας. Γενικά να κάνουμε παρέα για την επόμενη σχεδόν μία ώρα. Σήμερα δύο ιστορίες παρακολουθώ και διαβάζω και είναι λες ούτε κινηματογραφικό σενάριο. Το ένα είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Μιλάω για αυτόν τον τύπο, τον δανοδότη, όπου το σπέρμα του είχε χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές κλινικές σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. 7 κλινικές στην Ελλάδα είχαν λάβει το σπέρμα του. Τύχει αυτός και ένα πολύ σπάνιο γονίδιο καρκίνου, το οποίο δυστυχώς επηρέασε τα περισσότερα, τη συντριπτική πλειονότητα των συνολικά 197 παιδιών που απέκτησε, ενώ που βοήθησε στο να δημιουργηθούν ως δότη σπέρματος σε όλη την Ευρώπη. Και φέρουν τουλάχιστον 197, συγγνώμη, τα παιδιά συνολικά είναι πολύ περισσότερα, αλλά τουλάχιστον 197 φέρουν αυτή τη μετάλλαξη. Είναι απίστευτη ιστορία. Βέβαια, ο άνθρωπος εν αγνία του ήταν φορές αυτής της γενετικής μετάλλαξης. Αυτή η γενετική μετάλλαξη αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου. Και τώρα έχει γεννήσει, σε εισαγωγικά φυσικά, τουλάχιστον 197 παιδιά. Αυτό το αποκάλυψε, αυτή την ιστορία, μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα. Ξέρετε, αυτές οι έρευνες που τις ακούμε τα τελευταία χρόνια και είναι, συνεργάζονται πολλοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί. Δηλαδή είναι η Guardian, είναι και η, ξέρω εγώ, η άλλη εφημερίδα. Είναι πολλοί δημοσιογράφοι και δουλεύουν πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μια υπόθεση 2, 3, 4 χρόνια. Και διαβάζεις αυτές τις έρευνες και λένε, και λες και σκέφτεσαι, να η αληθινή δημοσιογραφία. Αυτό είναι. Τώρα δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μιλάω γενικά. Όπως και να έχει, αυτό είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Μια δεύτερη τρελή ιστορία που τη διάβαζα και θέλω να σας την πω είναι, έκανε ο βασιλιάς Κάρολος στην Αγγλία, έχρισε υπότι έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία κτλ. Μέχρι εδώ, okay, τι μας νοιάζει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, έχει μια τρομερή ιστορία, διότι είναι Σουηδός, απλά ζει στην Αγγλία πολλά χρόνια. Είναι Σουηδός, κληρονόμησε μια αμύθιτη περιουσία και βρέθηκε πριν από 10 χρόνια, συγγνώμη, το 2012. Βρέθηκε το 2012 να έχει φύγει από τη ζωή η σύζυγός του, έφυγε από καρδιά μες στο σπίτι τους, να έχει κρατήσει τη σωρό της 2 χρόνια. Ο άνθρωπος χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ήταν σε ένα νευρικό κλονισμό, πήγε στη φυλακή, κατηγορήθηκε τέλος πάντων και κατάφερε, κορθοπόδησε και να τους τώρα που έγινε χρήστηκε υπότιση από τον βασιλιά Κάρολο. Απλά όταν τα διαβάζεις όλα αυτά λες πω πω, κοίτα να δεις τώρα ζωή. Αυτά, φλιαρώ σήμερα, αυτή είναι η διάθεσή μου. Σας παρακαλώ έτσι, κάντε υπομονή. Έχουμε και την εξιχνίαση ενός εγκλήματος που ασχολούμαστε, εντάξει, συγκλώνησε την κοινή γνώμη, την ελληνική κοινό γνώμη. Μιλάω για την δολοφονία, τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φινικούντας. Και τελικά συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος, ο ηθικός αυτουργός. Και έχουμε και διώξει σε δύο ακόμα άτομα. Πάντως, όποιος παρακολουθούσε την υπόθεση και διάβασε, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν, δεν μπορούσαν καν να το αναφέρουν, αλλά πίσω από τις γραμμές υπήρχε ο ρόλος του ανιψιού. Δηλαδή, όποιος πρόσεχε λίγο τα ρεπορτάζ, το καταλάβαινε. Ότι ο ανιψιός έχει μπει στο κάδρο. Ήταν θέμα χρόνου. Τότε μπορούσες να το αντιληφθείς. Sun in mighty strays, boiling heat, summer's touch, in the black the sky looks dim, call my name through the cream, and I'll hear you scream again, black old sun, won't you come, and wash the rain away, black old sun, won't you come, won't you come. All right, Sancho. Sounds good. Διαβάζω τώρα για το θάνατο μιας είναι η συγγραφέας η Σόφη Κινσέλα, έχει γράψει πάρα πολλά bestseller, αυτά που λέμε τώρα τα ευπόλυτα, μιλάμε, είχε κάνει κάτι ρεκόρ πωλήσεων, Έχει πουλήσει περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Και αν δεν σας λέει κάτι, το όνομά της είναι ψευδόνυμο, με αυτό έγραφε η Σόφη Κινσέλα. Νομίζω ότι κάποια από τους τίτλους δεν μπορεί, έχετε διαβάσει. Ας πούμε το Shopaholic που ήταν του 2000, το The Secret Dream World of a Shopaholic. Πολλά έργα μυθοπλασίας, σας λέω τεράστια επιτυχία. Και αυτή η γυναίκα τώρα πέθανε, ήταν μόλις 55 ετών. Είχε πει πριν από κάποιους μήνες, νομίζω ότι δεν έχει περάσει χρόνος, ότι πάσχει από έναν επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο. Είχε διαγνωστεί εδώ και αρκετούς μήνες, δεν το είχε δημοσιοποιήσει γιατί τέλος πάντων, γιατί είναι ιδιωτικό, γιατί έχει μικρά παιδιά, γιατί το δούλευαν όσο μπορεί κανείς να το δουλέψει αυτό έτσι εσωτερικά στην οικογένειά τους, όμως τα ανακοίνωσε και τώρα δυστυχώς μαθαίρθηκε σήμερα ότι έφυγε από τη ζωή, κάνει μια ανακοίνωση στα social media η οικογένειά της. Και είναι πάρα πολύ θαυμαστές εκείνοι που αφήνουν τα μηνύματά τους και λένε ότι έτσι πάντα θα την θυμούνται μέσα από τα πολλά και πολύ αγαπημένα της βιβλία. Ξέρω αν διαβάσατε, αν ακούσατε αυτά περί τα διάφορα δημοσιεύματα περί της αρχαιότερης εστίας φωτιάς στον κόσμο, αυτή την ανακάλυψη που αλλάζει σχεδόν την ανθρώπινη ιστορία. Τι έγινε? Έρχονται κάποια νέα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία τα παρουσίασαν και επισήμως από την Ανατολική Αγγλία έρχονται αυτά και στην πραγματικότητα ανατρέπουν αυτά που γνωρίζαμε ως σήμερα για την προέλευση της ανθρώπινης ικανότητας να ανάβει και να ελέγχει τη φωτιά. Τα παιδιά μαθαίνουν στην πρώτη και στη δεύτερη δημοτικού πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Αυτό το κομβικό σημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τώρα αυτή η μελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature λέει ότι οι άνθρωποι είχαν κατακτήσει την τεχνολογία της φωτιάς ήδη πριν από 400.000 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μιλάμε για σχεδόν 350.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι υποδήλωνε μέχρι τώρα τα αδιαφυσβήτητα αρχαιολογικά δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ανατρέπει πάρα πολλά. Όλα αυτά λόγω μιας ανακάλυψης που έγινε σε ένα χωριό όπου εντοπίστηκαν καμένη γη και λίθινα εργαλεία με μια πολύ ψηλή θερμική καταπώνηση και έρχεται τώρα αυτή η μελέτη. Δεν είναι απίστευτα κάτι τέτοιες μελέτες, κάτι τέτοιες ανακαλύψεις? Τα διαβάζω λίγο με απίστευτο δέος και φαντάζομαι και περισσότεροι από εσάς. Έφτασε η ώρα εκείνη που η πρώτη χώρα του κόσμου κάνει πράξη αυτό που υποσχέθηκε, την απαγόρευση των social media σε παιδιά, σε ανήλικα παιδιά κάτω των 16 ετών. Μιλάω για την Αυστραλία, είναι η πρώτη χώρα που το αποφάσισε, είναι η πρώτη χώρα που το θέτει σε εφαρμογή. Εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι δεν είχαν πρόσβαση σήμερα στα social media. Νομίζω ότι η Αυστραλία είναι η χώρα που έτσι ανοίγει το δρόμο και είναι η χώρα που θα κοιτάμε και περιμένουμε λίγο με κομμένη ανάσα να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης. Δηλαδή στην πράξη πώς θα γίνει, πόσο πετυχημένο θα είναι, τι συνέπειες θα έχει, τι θετική συμβολή. Νομίζω ότι η Αυστραλία κάπως έχει γίνει τώρα λίγο το πειραματόζω, το διεθνές πειραματόζω με την καλή έννοια για να δούμε πώς θα πορευτούμε και εμείς οι υπόλοιποι. Επειδή είμαστε και συζητάμε για έρευνες, θα σας πω και για άλλη μια έρευνα. Έχετε σκεφτεί ποτέ ανάμεσα στα θηλαστικά πού βρισκόμαστε εμείς οι άνθρωποι από άποψη μονογαμικότητας. Δηλαδή, είμαστε πρώτοι στη λίστα. Οι άνθρωποι κατατάσσονται λοιπόν στην κατηγορία των μονογαμικών φυλαστικών. Μιλάω για μια νέα μελέτη του Πανεπιστήμιου του Κέμπριτζ. Σας έχω έτσι με μελέτη σήμερα. Αλλά δεν βρίσκονται ούτε πρώτοι, ούτε δεύτεροι, ούτε τρίτοι. Καταλαμβάνουν την 7η θέση. Θα μου πείτε ωραία και πώς φτιάχτηκε αυτή η κατάταξη. Βασίστηκε στη γενετική ανάλυση συγγενικών σχέσεων. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Πάντως, μελετήσαν διάφορα για να δουν πόσο ισχυρή είναι η μονογαμική συμπεριφορά. Και οι άνθρωποι να μην βρίσκονται πολύ ψηλά, στα φυλαστικά, αλλά είναι στην 7η θέση. Μας ξεπερνούν. Ο Ευρασιατικός Κάστορας είναι πιο μονογαμικός από εμάς. Ο Ταμαρίνος Μίσταξ. Αυτά. Όλων των άλλων που επηρεάζει και αλλάζει το AI, η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, λέει θα είναι και οι σχέσεις μας, οι ερωτικές, οι ρομαντικές μας σχέσεις. Εντάξει, αλλά ειδικά για το 2026 φαίνεται, αρχίζει να διαφαίνεται μια τάση. Πώς λέγεται αυτή η τάση? Λέγεται AI Situationship. Το situationship το ξέρουμε τι είναι. Είναι αυτό που ούτε είσαι σε σχέση με τον άλλον, ούτε σε φλερτ, κάτι μεταξύ, δηλαδή μια καταστασούλα. Δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, δεν υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο σχέσης. Κάτι γίνεται μεταξύ δύο. Τώρα έρχεται και το AI μπροστά και τι σου λέει? Ότι θα έχεις κάπως κάποιος στη ζωή σου που δεν θα είναι ακριβώς ερωτική ρομαντική σύντροφη, θα φλερτάρεις, θα υπάρχουν, θα μιλάτε μια μέρα, μετά δεν θα μιλάτε, μετά από ένα μήνα θα ξανασυναντηθείτε, μετά από δύο μήνες θα πεις εντάξει και τι έγινε. Θα υπάρχει μια χαλαρότητα. Γιατί η συναισθηματική σου επιβεβαίωση και επιβράβευση και απόλαυση θα έρχεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Έλα Χριστέ και Παναγία. Δηλαδή θα παίρνεις αυτό που θα έπαιρνες από μια ερωτική και ρομαντική σχέση από το ChatGPT και την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή πιο δυστοπικό δεν νομίζω. Με τούτα και με εκεί να πάμε σε τίτλους θύσεων σιγά σιγά και λέω να αφήσω τη μουσική να μας πάει ομαλά προς τα εκεί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Yours alone. When you're sure you've had enough of this life, but hold on, hey, don't let yourself go. Don't know, 'cause everybody cries. Everything seems wrong. Oh, yeah. Now it's time to sing along. Oh, my. When your days and nights are long, if you feel like letting go, hold on. Too much, I guess, of this life, won't you hold on? Yeah. Well, hold on, hold on, hold on, 'cause everybody hurts. Ooh, my, my. Take comfort.
Πάμε, πάμε, πάμε στον Κρίστιαν Μαυρί. Γεια σου, Κρίστιαν μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω.
Μπονασέρα, Νεφέλη, σε σένα και τους ακροατές μας.
Μπονασέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο ευχάριστα θέματα στον κόσμο. Αυτό είναι η ιταλική κουζίνα. Νομίζω
σωστά.
Ότι έχει πάρα πολλούς... Καλά, όλη η διεθνής κοινότητα τη λατρεύει και η Ελλάδα πόσο μάλλον. Έχει την τιμητική της, η ιταλική κουζίνα, την τιμάμε καθημερινά. Τι γίνεται, αναγνωρίζεται ως πολιτιστικός θησαυρός από την UNESCO, περιμένει, βρίσκεται σε αναμονή, τι συμβαίνει?
Σήμερα, Νεφέλη, κυρίες και κύριοι, η Ιταλική κουζίνα κηρύχθηκε ως η πρώτη επίσημη κουζίνα μέλος της άλλης πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς υπό την αιγίδα της UNESCO. Αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, μια πάρα πολύ σημαντική πρωτιά. Και αυτό αποφασίστηκε σήμερα το μεσημέρι ώρα Ελλάδος στο Νέο Δελχή, παρουσία του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη.
Θέλω να μας πεις τι σημαίνει στην πράξη αυτό.
Νεφέλη, είναι αρκετά σύνθετο. Δεν μιλάμε για την αναγνώριση ενός πιάτου, για παράδειγμα, μια καρμπονάρα ή πίτσα ή για κάτι τόσο συγκεκριμένο. Έχει μια πολύ ευρύτερη διάσταση το θέμα, γιατί στο επίκεντρο του Ιταλικού φακέλου ουσιαστικά βρίσκεται η ιδέα της Ιταλικής κουζίνας ως μια ζωντανή έκφραση της κοινότητας. Δηλαδή, είναι μια κληρονομιά η οποία είναι αποτελούμενη από μια σειρά παραδόσεων και τελετουργιών, οι οποίες μέσω της κοινωνικότητας διατηρούνται ζωντανές ανά τα χρόνια. Ουσιαστικά λοιπόν τι γίνεται με αυτή την απόφαση της UNESCO, Νεφέλη, αναγνωρίζεται όλο το λεγόμενο σύστημα της Ιταλικής κουζίνας, το οποίο είναι από την παράδοση στην καλλιέργεια μέχρι και την παράδοση, το οποίο είναι η διατροφή όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι, για παράδειγμα το κυριακάτικο τραπέζι ή μια βραδινή πίτσα με τους φίλους ή ούτω καθεξής. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως είναι ουσιαστικά ένα δίχτυ το οποίο αναγνωρίζεται.
Μάλιστα. Τι έγινε τώρα για να φτάσουμε εδώ? Δηλαδή υπήρξε διπλωματία,
Έντονη διπλωματία. Μιλάμε για ολόκληρο φάκελο και αυτό είναι το ενδιαφέρον, Εφέλη, πως τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα, γινόταν μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση σχετικά με το φάκελο Ιταλική κουζίνα. Δεν ήταν το θέμα Ιταλική κουζίνα. Αυτό έχει μια κάποια διαφορά, γιατί δίνει το σκέλος, το εύρος και πάνω απ' όλα και το φάσμα πάνω στο οποίο κινόταν η όλη επιτροπή από ιταλικής πλευράς, δηλαδή, για να μπορέσει να πουλήσει, αν θέλουμε να το πούμε και λίγο με πιο ξεκάθαρους όρους, ουσιαστικά το γεγονός πως η ιταλική κουζίνα έπρεπε να αναγνωριστεί έτσι και μάλιστα με αυτή την πρωτιά ως η πρώτη κουζίνα παγκοσμίως μέσα στη λίστα της άλλης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Να τονίσουμε και κάτι άλλο όμως, Νεφέλη, θα μου επιτρέψεις.
Ναι.
Όπως γνωρίζουμε, η ιταλική κυβέρνηση είναι μια δεξιά κυβέρνηση, η οποία καλά κρατεί, θα μπορούσαμε να πούμε, εδώ και 3 χρόνια περίπου, κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη και των υπουργών της. Η κυβέρνηση αυτή έχει ποντάρει από την πρώτη στιγμή στη σημασία του «Made in Italy».
Ναι.
Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ουσιαστικά είναι μια κυβέρνηση η οποία δίνει βάρος και στο θέμα του Made in Italy, αλλά και στο θέμα της κυριαρχίας. Και για να σας δώσω λιγάκι το στίγμα...
Και της πολιτιστικής κυριαρχίας της, βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό, Νεφέλη. Γιατί θα σου δώσω 2 παραδείγματα για ονόματα υπουργείων τα οποία επιλέχθηκαν και υφίστανται ακόμη σήμερα. Το ένα υπουργείο είναι το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy. Έτσι ονομάζεται. Και το δεύτερο, το οποίο μάλιστα ευθύνεται και για την σημερινή διάκριση, είναι Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφικής Κυριαρχίας και Δασών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως υπάρχει μια βάση πάνω στις λέξεις οι οποίες έχουν επιλεχθεί πολύ προσεκτικά, ώστε να μπορέσει να διαδοθεί ένα μήνυμα πως τέλος πάντων αυτή η κυβέρνηση θέλει να αφήσει ένα στίγμα, και ένα στίγμα, αν θέλουμε, κυριαρχίας από τη μία, ένα στίγμα το οποίο παραπέμπει σε έναν πατριωτισμό, το οποίο προφανώς για πάρα πολλούς είναι και παρεξηγήσιμο.
Και δεν θα χάσουμε, σου λέει, την ταυτότητά μας, τη σπουδαία ταυτότητα αιώνων, πολιτιστική ταυτότητα, στο χάος, ας πούμε, της πολυπολιτισμικότητας, της αυτό. Το έχουμε καταλάβει. Και θα σου πω κάτι, Κρίστιαν, και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις. Εγώ παρατήρησα, που είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις πολύ καλύτερα φυσικά, πριν λίγες μέρες, στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, έγινε ένα ντου από την εισαγγελία του Μιλάνο σε διάφορες αυτά τα luxury brands, τα πολύ, πολύ γνωστές για κακές συνθήκες εργασίας και τα λοιπά. Και μου έκανε εντύπωση τα σχόλια κυβερνητικών παραγόντων που στην πραγματικότητα δεν επενούσαν την εισαγγελία του Μιλάνου για τη δουλειά αυτή, αλλά έλεγαν, παιδιά, μην βάλουμε τα χέρια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας. Η ιταλική μόδα είναι πολύ σημαντικό μέρος του ποιοι είμαστε για τον έξω κόσμο, δεν πρέπει να μαυρωθεί αυτό το πράγμα.
Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει και κάτι άλλο πάνω στο οποίο και διατροφικά και όχι μόνο έχει μια πάρα πολύ υψηλή σημασία για την ιταλική κυβέρνηση, και είναι κάτι το οποίο έχει την υποστήριξη πάρα πολύ μεγάλης μερίδας του κόσμου στην Ιταλία, να τονίσουμε, είναι το λεγόμενο Italian sounding. Δηλαδή, μία λέξη ή λέξεις οι οποίες ακούγονται ως ιταλικές, σαν προφορά, σαν τονισμό, όμως δεν είναι ιταλικές. Θα σου φέρω, Νεφέλη, 2 παραδείγματα. Το πρώτο, εμείς λέμε στην Ελλάδα αρκετά συχνά να βάλουμε το τυρί παρμεζάνα πάνω στα μακαρόνια. Το παρμεζάνα είναι κάτι το οποίο παραπέμπει στα ιταλικά, όμως είναι λάθος. Γιατί το σωστό το τυρί είναι παρμιτζάνο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρξαν πολλές προσπάθειες με μέρη πετυχημένες απομίμησης του τυριού παρμιτζάνο, το οποίο δεν είναι παρμιτζάνο γιατί δεν τηρεί την παράδοση, δεν τηρεί την καλλιέργεια που χρειάζεται, την επεξεργασία του γάλατος και του τυριού. Ή το άλλο παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε το κρασί προσέκο.
Να.
Λοιπόν, υπάρχει μια παραλλαγή του κρασιού προσέκο, το οποίο δεν είναι ιταλική, το οποίο ονομάζεται πρόζεκ. Και το οποίο παραπέμπει σε ιταλικό sounding που λέμε, δηλαδή σε αυτό τον ήχο που υπενθυμίζει μια ιταλική λέξη, όμως τελικά δεν είναι ιταλικό και γίνεται ολόκληρος νομοθετικός πόλεμος μεταξύ ομάδων δικηγόρων, ώστε να μπορέσει να επικρατήσει ουσιαστικά η σωστή ονομασία για το σωστό προϊόν και να μην υπάρξει μια απομίμηση, αν θέλουμε, και μια μίμηση του ονόματος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως αυτό είναι ένα άλλο μέτωπο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει σημασία για την ιταλική κυβέρνηση και γενικότερα για τους Ιταλούς αυτό το πράγμα. Το είπε η ίδια Τζόρτζια Μελόνι. Γιατί ουσιαστικά η Ιταλία ούτε λίγο ούτε πολύ, εξάγει περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε αγροδραστηριοτικά προϊόντα. Mm. Και είναι η πρώτη οικονομία στην Ευρώπη σε προστιθέμενη αξία στη γεωργία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ιταλία δίνει τεράστιο βάρος και στη ταυτότητα, αλλά και προφανώς και στην ιταλική ποιότητα.
Ξέρεις τώρα, Κρίστιαν, τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι αυτός ο δρόμος που άνοιξε για την Ιταλία, και τώρα στην πράξη θα το δούμε τι σημαίνει, γιατί όπως το εξήγησες, είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα.
Πολύ.
Στην πράξη, αν ανοίγει δρόμο για και για άλλες χώρες. Δηλαδή, τώρα όσο μια ώρα μιλάμε, σκέφτομαι την Ελλάδα. Μετά είναι και άλλες χώρες που έχουν μια τρομερή παράδοση, δεν ξέρω, μπορεί να δούμε και άλλες χώρες να ακολουθούν αυτό το παράδειγμα, ποιος ξέρει.
Ναι, θέλει, άμα θες τη δική μου την άποψη, εγώ πιστεύω να έσπασε ο πάγος, υπό την έννοια πως η Ιταλία από σήμερα έδειξε πως υπάρχει ένα προηγούμενο. Στην Ιταλία αρκεί να υπάρχει η αναγνώριση της δικής της ταυτότητας και παράδοσης και... Αν θες και τη δική μου άποψη, μάλλον και η πρωτιά μετράει.
Να.
Γιατί αυτή η πρωτιά είναι και λάβαρο της κυβέρνησης, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε πως από την πρώτη μέρα η ιταλική κυβέρνηση προσπάθησε να στοχεύσει πάνω σε αυτή την ιταλική παράδοση, σε αυτό το Made in Italy που λέμε, που είπαμε και προηγουμένως. Οπότε, εφόσον υπάρχει αυτή η βάση, η οποία πλέον δεν την ακουμπάει κανένας, από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον. Εγώ πιστεύω πως θα υπάρξουν και άλλες χώρες οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν ως πάτημα αυτή την σημερινή πρωτιά.
Ναι, ναι. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τρομερή χαρά κάθε φορά που μιλάμε.
Και για μένα.
Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Γεια σου.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια. Είναι ο Κρίστιαν Μαυρίς, ο απεσταλμένος μας στην Ιταλία και πολύ αγαπημένος φίλος αυτής της εκπομπής. Έχω πάθει την πλάκα μου. Αυτός ο γαμπρός του Τραμπ, μιλάω για τον Τζάρετ Κούσνερ, το οποίο τώρα, τώρα συζητούσαμε, ενώ διαβάζαμε, γιατί ο ίδιος και η εταιρεία του, το επενδυτικό του, ξέρω εγώ, φαντ, η εταιρεία του, βρίσκεται πίσω από την πρόταση που κατέθεσε η Paramount για να αγοράσει τα στούντιο, τα Warner Brothers στούντιο. Τώρα, λέει, μετατρέπει ένα νησί φάντασμα στην Αλβανία σε τουριστικό project ενός δις. Δηλαδή, όχι, δεν κάθεται. Κάνει το ένα τέτοιο business μετά το άλλο. Χαμός.
Thank you.
Περιμένω πώς και πώς ένα ντοκιμαντέρ που έρχεται στην γνωστή πλατφόρμα Φόνο στο Μονακό. Είναι true crime. Λένε ότι θα είναι το... Δηλαδή το ντοκιμαντέρ, σας το έλεγα και χθες, με το οποίο θα κλείσει το 2025, ότι θα κάνει τεράστια επιτυχία. Είναι μια τρομερή υπόθεση, ένας δισεκατομμυρίουχος, πώς βρέθηκε νεκρός, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους, ο Ζάφραν, σωστά, και πώς στοχοποιήθηκε μέχρι και η σύζυγός του, αλλά τελικά φαίνεται ότι ενεπλάκει στην δολοφονία του ο άνθρωπος που τον φρόντιζε πιστά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Έρχεται 16-17 Δεκεμβρίου, πλησιάζει 17 Δεκεμβρίου. Διαβάζω κάτι μικρούς τίτλους για το σκάνδαλο με την Μογκερίνη, τις τρομερές κατηγορίες για την πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Φεντερίκα Μογκερίνη, τα κορυφαία στελέχη των Βρυξελών, και νιώθω ότι δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε αυτό το θέμα. Κάπως έχει περάσει λίγο στον ντούκο, δεν το αναλύουμε, δεν το συζητάμε. Τι έχουμε πάθει?
Everybody thinks we're all the mother. Who are they to judge us?
Mother, mother,
simply calls me where I hello.
Mother, mother,
ooh.
Διαβάζω το original τώρα ρεπορτάζ, την αποκάλυψη για τους γιους του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δεν ξέρω αν το είδατε, New York Post κυκλοφόρησε κάτι βίντεο, κάτι φωτογραφίες από δύο μικρά αγοράκια 6 και 10 ετών, όπου γυμνάζονται κάπου κάτι, τέλος πάντων γυμναστικές επιδείξεις, και λέει ότι αυτή είναι η γη του Πούτιν. Ο Πούτιν είχε δύο μεγάλα κορίτσια, δύο μεγάλα παιδιά, πρέπει να είναι 40 ετών, η μεγάλη 35, η μικρή 38, κάτι τέτοιο. Και φέρεται, λέγεται ότι έχει αποκτήσει και παιδιά με την Αλίνα Καμπάεβα, που είναι Ολυμπιονίκης, που ήταν Ολυμπιονίκης, αθλήτρια, σημαντική. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ κάτι τέτοιο και τώρα έρχονται οι πρώτες φωτογραφίες και λεπτομέρειες για τη ζωή τους. Ποια είναι τα επίθετα που χρησιμοποιούν, πώς ζουν, πόσο απομονωμένοι είναι. Να, ο τίτλος είναι «Τα πιο μοναχικά αγόρια της Ρωσίας». Για τη ζωή ενός Ιταλού, όχι συγγνώμη, ενός Γάλλου, που πριν από 30 χρόνια κέρδισε το μεγαλύτερο επάθλιο λότο που είχε δοθεί ποτέ τότε στη χώρα. Κέρδισε 17 εκατομμύρια ευρώ τότε, το 1995. Και πώς τώρα, 30 χρόνια μετά, δεν έχει τίποτα, τα έχασε όλα. Και λες, κοίτα να δεις, και 15 εκατομμύρια μπορεί να τα χάσεις. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής, φτάσαμε, οπότε θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Οπότε η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκ στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, τα λέμε αύριο πάντα από το Earth News Radio. Γεια!
This one is for the king. It's for BB. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone. You know you done me wrong. You'll be sorry someday. The thrill is gone. It's gone away from me. The thrill is gone, babe. The thrill is gone away from me. The thrill is gone. It's gone away for good.